Assalomu alaykum, qadrdon birodarlar. Siz bilan navbatdagi efir orqali yana g'oyibona uchrashib turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Bugungi kunda qonun doirasida huquqlarimizni va mol-mulklarimizni tasdiqdan o'tkazib borayotgan notarial idoralarining kelib chiqishi va uning tarixi hammamizga ham qiziq bo'lsa kerak. Bir kuni muqaddas kalomni o'qiyotib, qadimgi ibroniy xalqida mol-mulklarni xalq orasida guvohlar yordamida qonuniy o'zlashtirish va kelishuv bo'lgani haqida o'qib qoldim. Qarangki, notarial hujjat yurg'izish tartibi bugungi shaklga kelguncha juda ko'p o'zgarishlarni boshidan kechirgan ekan. Keling, bu haqida birgalikda batafsil bilib olamiz. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, ilk notarial idoralar yoki xodimlarning paydo bo'lishi qadimgi Misrga borib taqalar ekan. Qadim Misrda inson ijtimoiy hayotiga tegishli mol-mulk savdosiga tegishli ishlar qog'ozga rasman qayd etib borilgan ekan.
Aslida diqqat qilib qarasangiz, aynan mana shu notarial ishlarning borligi davlat va ijtimoiy aholining qonun borasidagi bilimlarini va savdo-sotiqni rivojlanishiga sabab bo'lgan. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, bugungi notariuslarning ilk ko'rinishi eramizdan avvalgi 2750-2250 yillardayoq mavjud bo'lgan. Qadimgi Misrda sish, ya'ni xattotlar ish boshlagan. Ular rasmiy muloqotlar, davlat ahamiyatiga molik bo'lgan ishlarni, davlatlararo kelishuvlarni qog'ozga tushirishgan. Buni qadimiy Misrning byurokratizmi desa ham bo'ladi. Shaxsiy xatlarni yozib berish, rasmiy murojaatnomalarni yozish va qayd etish, soliq to'langanligi yoki to'lanmaganligi haqidagi ma'lumotlarni yozish ularning qo'lidan o'tgan. O'sha davrda ularning ishi shunchalik qadrlanganini Misr fir'avini Tutanxamon o'lganida o'zi bilan yozuv ashyolarini ham qo'shib ko'mishlarini buyurganidan bilsa bo'ladi.
Endi qadimgi Misrdan qaytib eramizning 535-yiliga Rim imperiyasi davriga nazar tashlasak, aytishlaricha hozirgi notariuslarning haqiqiy ajdodlari Rim imperiyasida dunyoga kelgan ekan. Ko'pchilikning fikricha, birinchi notarius Tiro ismli rimlik qul bo'lgan ekan. U mashhur orator Siceronning nutqlarini qisqartirilgan shaklda yozishni o'ylab topgan va u bu shaklni notae deb atagan. Boshqa undan keyingi stenograflarni esa keyinchalik notari deb atashgan. Keyin esa odamlar tiliga bu so'z notarish yoki notarius deb ko'chgan. Bundaylar ma'lum bir to'lov evaziga shartnoma qog'ozlarini tayyorlagan, o'lim oldi vasiyatnomalarini yozgan va boshqa muhim qog'oz ishlarini bajargan. Rim imperiyasi va odamlarning savodi o'sishi bilan notariuslar xizmatiga talab ham oshgan. Notarius ishlari Buyuk Britaniyaga 13-14 asrdagina yetib keldi. Angliya o'z qonunlarini ishlab chiqqach, notariuslar xizmatiga ehtiyoj tug'ildi.
Ko'pincha notariuslarni papaning o'zi yoki Canterbury arxiyepiskopi tayinlar edi. Vaqt o'tishi bilan papa tomonidan tayinlangan notariuslar dunyoviy ishlarga aralashmaydigan bo'lib qoldi. Shu sababli oddiy aholi ichidan notariuslar chiqdi va notarius ishlari rasmiy tus oldi. Ular rivojlanib borib bugungi kundagi notariuslar ishlari ko'rinishini oldi. Qadimda notariuslar qilgan ishlarni, ya'ni qaydnomalarni bugungi tarixchilarimiz qanchalik qadrlashini bilasizmi? Agar ularning ishlari bo'lmaganida, biz qadim tariximiz va unda bo'lib o'tgan ajoyib ishlardan boxabar bo'lmagan bo'lardik. 15-chi asrda Kolumb sayohatga otlanganida o'zi bilan birga bir nechta notariuslarni ham olgan. Kolumbni qirolich Izabella va qirol Ferdinand mablag' bilan ta'minlagani uchun yo'lda qandaydir xazina uchrab qolsa, ularni qayd etish uchun notariuslar kerak bo'lar edi.